У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Супрацовники КДБ затримали трьох чоловік, яких підозрюють у дотичності до вибуху 4 липня. Правоохоронці виказують занепокоєність у сувязі з затриманнями активістів опозиції по справі об вибуху. До виконання обов'язку у держсекретаря Ради безпеки приступив Юрій Кривошею, на чолі адміністрації президента від сьогоднішнього дня Анатолій Рубінов. Лідери опозиції заявляють, початок виборчої кампанії не відповідає демократичним стандартам, є факти тиску уладу на вилученців Демсілов. Держсекретар США у інтерв'ю Радіо Свободи заявила, що США будуть по-ранішому працювати з опозицією і недержавними організаціями Білорусі. Гэта да інше після новинок.
У студии новинок Юрай Збушляков. Добрый день. Сегодня у свете. Иран провел выпробование ракет далекого и среднего радиуса удеяния. Поводле иранских медиев, запуск ракет был ожитевленный в отказ на погрозы с боку США и Израилю. У лику выпробованных были и ракеты «Шахаб-3», сдатные досягать целей на отлеглости 2000 километров. Россию крайне не задовольняет подписание домовы помеж Вашингтоном и Прагою об размещении на чешской территории американского радара. Про это заявил сегодня, выступающий на прессовой конференции с выников саммиту «Великой восьмерки» у Японии президент России Дмитрий Медведев. У свою чергу один из чальцов американской делегации на саммите пресс-секретарь Белого дома Гордон Джондра выказал думку, что США, Россия и державы Европы повинны стать равноправными партнерами в справе створения системы противоракетной обороны, каб не допустить погрозы с боку таких краинов, как Иран. У Стамбуле ведутся пошуки террористов, причинных до нападу на консульство США. Сегодня раницею неведомые подъехали до уголовного увохода у консульства и открыли огонь по охове. У стрелянине загинули 3 полицианты и 3 террористы, не меньше как 2 человеки были поранены. Звесток про то, кто конкретно учинил злочинство, пока что нема. У Масулі на полночі Іраку у виніку теракту загинули 7 чоловік, звиш 20 поранені. Смяротник подорвав замінований автомобіль на дорозі, якою їхав конвой іракського генерала, відказного за ведення узброєних операцій супроть воєвників у Масулі і провінції Ніневія. Усі ахвяри вибуху – цивільні жихари. Сам генерал не потерпів. Держсекретар США Кондоліза Райс прилетає сьогодні у Тбілісі для обміркування проблем, зв'язаних з урегулюванням конфліктів у Абхазії і Повдньовій Осетії, а так само перспективів зближення Грузії з НАТО. Візитом у Тбілісі Райс завершає поїздку по Європі, під час якої вона навідала Польщу, Чехію і Болгарію. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини.
У ефіри Радіо Свобода у праскай студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Супрацовники КДБ затримали трьох чоловік, яких підозрюють у дотичності до вибуху 4 липня. Слідчі шукають докази того, що під час святочного концерту у ночь на 4 липня менавіта гэтыя люди подклали саморобную бомбу у натоўп глядачоў. У ізаляторы часового утримання знаходяться Ігор Корсак, Мирослав Лазовский і Сержук Чыслаў, якія некалі належалі до організації «Белый легіон», розказує Любов Лунёва.
Ігор Корсак, Мирослав Лазовський і Сяжук Чыслаў трапілі у камеру після того, як у їхніх кватерах зрабілі ператрус. 8 липня на кватеру да цешчы 34-гадовага Ігора Корсака прийшли 4 супрацовнікаў КДБ. Яны патлумачылі, што маюць загад правесці ператрус у кватэры. Паводле супрацоўнікаў КДБ прозвішча Ігора занесена ў базу дадзеных. Сваякі казалі, што 3 липня яны былі ўсёй сям'ёй на лецішчы. Прыехалі ў Менска 9 вечара і Ігор знаходзіўся дома. Жонка Ігора Вольга Корсак повідомила Свободі.
Сказали, що це у їх рознарядка, що їм спущена директива, що вони отримали загад, і тому зараз це йде не тільки у нас, йде масово. Вони нам так і сказали. Значить, вони, коли його звозили, сказали, що їм там побуде годину-полтори, напише тлумачальну, і вони його відпустять. Он раза 4 звонил. Спочатку удокладнял, как конкретно называется Даша. Даша моя, не ягоная, тому он запитывался, как это правильно называется. Один раз звонил, что он тут еще затрымливается, потому что он будет чекать следшего. А третий раз уже звонил, когда 12 это было, что его затримали на 72 годины. Невиновного человека абсолютно затримали.
Супрацовники КДБ нашли сярод инструментов, пакунок с болтами и гайками, а так само гумовые пальчатки. У компу комп'ютери яны шукалі файлы са словам «тратыл», але нічога не знайшлі. Уначы Ігара пасля допыту ў КДБ адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на вуліцы Крэсціна. Мірослава Лазоўскага таксама затрымалі пасля таго, як на кватэры правялі ператрус. Яго жонка Ніна Шыдлоўская апавяла свабодзе.
Цягам 5 гадзін праглядаліся паперы і двойчы правяралася хата сабакам. Было ізъята 31 прадмет. Сярод гэтых рэчаў чамусьці былі палічаныя, што могуць мець дачыненне да справы, якая зараз узбуджана ў сувязі з выбухам. Візітоўкі, нататнікі, фотаздымкі, дыскеты старыя, відэаматэрыялы, якія звязаны з маім аддзелам прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама быў забраны сістэмны блок. Пакуль у кватэры ішоў вобыск, майго мужа Мірослава забралі з працы супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі і адразу адвезлі ў гарадское ўпраўленне.
Сяржук Чыслаў стала жыве ў Маскве. Яго маці вельмі здзівілася візіту супрацоўнікаў КДБ. Яна нават не ведала, што сын быў у Менску.
Пастукаліся на дачны участак, шукалі выбуховыя прыстасаванні, прагледзелі цвікі, якія ў нас падрыхтаваныя для будаўніцтва. Ну, ператрусілі ўсё, што магчыма было. Сабака абышла ўвесь участак, таксама шукала выбуховыя прыстасаванні, каштоўнасці чамусьці, я не ведаю, пра якія каштоўнасці магла ісці размова. Потым мяне папрасілі дзве пачкі сока адкрыць. Потым, значыць, патэлефанавала дачка і спыталася, як можна адкрыць шафу ў доме. Я кажу, у чым справа, у мне обыск. Сказалі, што з-пад сока пакет самаробны, што ў літровай упакоўцы не бывае сок. Сканфіскавалі, значыць, гэты пакет пусты і бляшанку лака ўзялі.
Ігар Корсак, Сяржук Чыслаў і Мірослаў Лазоўскі каля 10 гадоў таму ўваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-х гадах мінулага стагоддзя. Актывісты «Белага легіёну» заяўлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Невядома пра прыналежнасць актывістаў арганізацыі да экстрэмісцкай дзейнасці. Апошні некалькі гадоў пра акцыі з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле заканадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Ігара Корсака, Сяржука Чыслава і Мірослава Лазоўскага без прад'яўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але пракурор можа працягнуць гэты тэрмін, калі трэба для следчых дзеянняў, яшчэ на 10 сутак.
Расказывала Любоў Лунёва. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Тое, што ў выніку ператрусу на кватэры ў Мірослава Лазоўскага былі знойдзеныя пакет з гайкамі і балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі, юрыст Ігар Рынкевіч пракаментаваў наступным чынам. Гэта рэчы, якія ёсць у любога мужчыны ў гаспадарцы. Ніякіх рэальных элементаў выбуховага прыстасавання ў затрыманых не знойдзена, апрача таго адсутнічае фотаробат магчымых злачынцаў. Ігар Рынкевіч выказвае занепакоенасць наконт магчымых паўтору сітуацыі, што склалася пры расследаванні выбухаў у Віцебску ў верасні 2005 году, калі былі арыштаваныя, а затым праз паўгоду выпушчаныя на волю браты Віктар і Юры Мурашкі. Цяпер з людзей праўдамі і няпраўдамі будуць выбіваць паказанні, і мы вельмі трывожымся наконт гэтага, сказаў юрыст. Версіі следства каментуюць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Шукаць вінаватых у выбуху сярод апазіцыі тое ж самае, што падазраваць губернатара гавайскіх выспаў. Загады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэйл, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка, звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Гнадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэйл. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. Калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і дзе ёсць нейкія абмежаванні па часе для прыняцця адпаведных указаў, Павал Лёгкі не сказаў.
Я не буду тут ничего предполагать. Как только будет принято решение, так все об этом узнают.
Між тим, державные газеты, в приватности «Советская Белоруссия» и «Звезда» у сегодняшних номерах ніяк не комментують отставки Віктора Шеймана и Геннадія Вигласа. Они только публикуют відповідні укази Александра Лукашенки. Так само дійничають державные телеканалы и агентство «Белта». А вось «Комсомольская правда» в Беларуси написала, что вероятным переемником Виктора Шеймана на посаде державного секретаря Рады безпеки станет інший Виктор, старший сын Александра Лукашенки. Теперь он дарацца батьки по национальной безпеке. На эту публикацию в Раде Безпеки неофициально отреагировали наступным чином.
Знаете, что решение принимает президент, поэтому тут обсуждать все могут все что угодно, решение примет он.
Отставка Виктора Шеймана особливо не отбилася на праце аппарату Рады Безпеки, меркует чиновник.
Вы же видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну все налажено, все работает.
Нагадаю, Александр Лукашенко учора звольнив державного секретаря Совету безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Вигласа у сувязі з переводом на іншу працю. Раніше Лукашенко моцно скритикував обох за бездійність, яка привела до вибуху на концерті 4 липня у Мінську. Намісник керівника адміністрації президента Білорусі Наталя П'яткевич і старшиня Білтелерадіокомпанії, член Совету Республіки Олександр Зімовський, прокоментували журналістам чутки об махчимим їх призначенні на посаду керівника президентської адміністрації. Гэтыя чуткі аднавіліся пасля гучных адставак Віктора Шеймана і Геннадія Вигласа. Паводле Наталі Пяткевіч, гэтыя чуткі не маюць пад сабою ніякай падставы. На пытанне аб магчымых змяненнях у кар'еры Наталя Пяткевіч адказала: «Гэта не ад мяне залежыць». У сваю чаргу Александр Зімоўскі сказаў: «Мяне даволі часта куды-небудзь прызначаюць, пераводзяць і накіроўваюць. Да гэтага можна прывыкнуць. Што да прапаноў узначаліць палітычны штаб прэзідэнта краіны, толькі такія функцыі лічу аптымальнымі для адміністрацыі, то я іх не атрымліваў, гэта па-першае. Па-другое, мне б не хацелася мець справу з людзьмі, прозвище яких збирався назвати президент під час обвящення послання до білоруського народу і парламенту. Я нагадаю, виступаючи у красовіку со штогодовим посланням до білоруського народу і парламенту, Олександр Лукашенко заявив: «Чоловік 15 самих високих урадових чиновників і адміністрації президента зав'язли у корупції».
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білорусам?
Ваши отгуки, питання і відкази.
На вашем радио.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Визволення з посади Віктора Шеймана і Геннадія Вигласа – терористичний акт у Мінську. Теми сьогоднішніх телефонуванняў на свободу. Агляд дзвінкоў хвілінаў праз 10. Чаму улады ў крытычных сітуацыях намагаюцца застацца з боку, а грамадскую думку скіраваць на віртуальных ворагаў Беларусі? І ці нельга заявы з высокіх трыбунаў успрымаць як своеасаблівы ціск на следства? Вось меркаванне грамадскага рэдактара гэтага тыдня Мечыслава Грыба.
Еще с часов советской улады керовники разных регионов, они имкнулись показать, что в них спокойно, благополучно и так далее. И когда старались вельми тяжкие злочинства на той или иной территории, то все спешались запевнить вышестоящее керовництво, что все добро, а это сделал некий там отморозок, это выпадково, а это не тычется насельництва, это региона и так далее. Ну, имкнение показать свой твар у лепшем выгляде, чем ем есть на самой справе. Это было, это и есть, и сегодня это застается. И от этого позбавиться вельми тяжко. Але як человек, який в органах внутренних справ отпрацевал 36 календарных годов на разных посадах, я хочу сказать, что всякое вмешательство у расследования злочинств, особисто тяжких злочинств, попередное обвинувачение ворогов, тени ворогов, накировывая следство, может быть не на соправный шлях по розыску и затрагиванию. атрыманню сапраўднага злачынства. Я мяркую, што трэба неяк устрымлівацца ад гэтых выказванняў. Не трэба рабіць нейкія высновы людзям, якія займаюць вельмі высокія пасады. Калі такі чалавек з высокай пасады нешта сказаў адназначна, гэта ўспрымаецца ўжо як факт, як падзея, якая адбылася, на кірунак, у атрым трэба працаваць. Можа, калі ён і пападзе ў тую кропку, якая і належыць. Але гэта, на мой погляд, не павінна быць практыкай, таму што яно перашкаджае весці сапраўднае расследаванне і перашкаджае аб'ектыўна працаваць следчым і аператыўным работнікам. Гэта, мне здаецца, не трэба рабіць.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, генерал-лейтэнант у адстаўцы Мечыслаў Грыб. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што ў цэнтральную выбарчую камісію скаргаў яшчэ не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць за пазіцыі недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс наведала Радыё «Свабода» ў Празе, выступіла перад супрацоўнікамі і адказала на шэраг пытанняў журналістаў. Дырэктар беларускай рэдакцыі Александр Лукашук нагадаў Кандалізе Райс, што летась яна назвала Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе. За час, пакуль яна ўзначальвае дзярждэпартамент, амерыкана-беларускія адносіны апусціліся на самы нізкі ўзровень у іх гісторыі. Амбасада была на мяжы поўнага закрыцця. Чаму ўсё ж закрыцця не здарылася? Ці азначае захаванне дыпламатычных сувязяў, што ЗША глядзяць з надзеяй на магчымасць паляпшэння адносінаў з афіцыйным Менскам? Калі так, дык якім чынам? Адказ Кандалізы Райс.
Well, I'll be very clear. What stopped it was that I did not want to take down the American flag in Belarus.
Ведаеце, я адкажу вельмі ясна, што спыніла закрыццё пасольства. Я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся ў Беларусі. Вось што спыніла закрыццё пасольства. Я лічу, што амерыканскі сцяг, які працягвае лунаць у Менску, з'яўляецца важным сігналам таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду. Я ведаю, што ў Беларусі гэта цяжка. Я ведаю, што рэжым Лукашэнкі брутальны. Я ведаю, што часам гэтая брутальнасць да ворагаў, да апазіцыі прыносіць эфект. Але на апошніх выбарах, і гэта цікава, Лукашэнка не набраў 99% галасоў. Мы будзем працягваць працаваць з апазіцыяй, з недзяржаўнымі арганізацыямі. Я асабіста сустракалася з гэтымі людзьмі. Іншыя краіны таксама аказваюць выдатную дапамогу. Літоўцы, з якімі я размаўляла некалькі дзён таму, падтрымліваюць універсітэт, куды ідзе вучыцца ўсё больш беларусаў. Палякі вельмі актыўныя. І чэхі тут у Празе вельмі актыўна працуюць дзеля Беларусі. Я думаю, што мы можам працягваць аказваць ціск праз тыя меры, пра якія вы казалі. Я таксама лічу, што мы можам працягваць працаваць з недзяржаўнымі арганізацыямі, каб дапамагчы ім быць лепш арганізаванымі і больш эфектыўнымі. Нам таксама патрэбная дапамога Еўразвязу. Мы вельмі шчыльна працуем разам над праблемамі, якія датычаць Беларусі. Некалі патрэбны час, але часам усё адбываецца вельмі раптоўна. Раптам нешта зрушваецца і пачынаюцца перамены. Ведаеце, напрыканцы холоднай вайны я была экспертам у савецкіх справах у Белым доме. Я пачала працаваць з Джорджам Бушам, бацькам цяперашняга прэзідэнта, у лютым 1989 году. І ніхто не мог сказаць мне ў лютым 89-га, што ў лютым 91-га ўжо не будзе Варшаўскага пакту, не будзе савецкай улады над Усходняй Еўропай, не будзе Савецкага Саюзу. Пра такое тады нельга было і марыць. Таким чином, як би тяжко не було, я думаю, що треба робити і що ви робите про своє радіопередачі щодня, це підтримувати гетую надію і гете полум'я свободи до того часу, поки воно цілком не успихне. Ми ведаємо з історії чоловіцтва, яно насамреч успихне, яно непереможне, яно справді загорається. І ви підтримуєте його щодня у тих, хто слухає вас. Часом усе відбувається раптовно. І коли хто-небудь з нас, коли-небудь прийде у отчай, що ось існує система, ці лідери, правителі, диктатори, які досить здольні ніяким чином назавсюди і цілком роздушити свободу, тоді отримається, що ми покидаємо в одиноті тих людей, хто протягує сподіватися на гете світло, на те, що свобода буде взяти. Коли я говорю з людьми, які живуть у тиранії, я вельми стараюся не казати їм «завтра буде прорив». Це було б неправдиво. Але я імкнуся сказати, що їх надії на свободу не безпідставні. Тому що ніхто не ведає, і ви протягуєте кидати гете сім'я, і ви протягуєте закладати гети подмурок, каб, коли прийде час, були люди, які будуть готові і здольні його скористати. And able to take advantage of it.
Держсекретар США Кандаліза Райс відказала на питання наших радіо. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що одночасово з нашим виходом у ефір починає працю телеканал Белсат. Наші колеги сьогодні пропонують.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
А зараз выборчы агляд свабоды. Лідары апазіцыі заявляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмакратычных сілаў.
Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус у спісе прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яго вылучыла грамадскае аб'яднанне за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Разлічвае балетавацца ў Баранавіцкай заходняй акрузе нумар 5. Актывіст цвердзіць, што за такія намеры ўлада пачала пераслед. Цяпер Чарнавуса пазбаўляюць выдзеленага раней зямельнага ўчастка для будаўніцтва кавярні.
Бумаги собирал, оплачено. Проектные изыскательные работы ведутся. Проект делает. Делал проект при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Но мешает то, что Чернаус решил у кандидаты.
Со слов Миколая Чернаус, решение Барановицкой улады одобрать его земельный участок, и он обскарживает теперь у Берастейским облвыконками. Сегодня господар Миколай змушен был заплатить черговый штраф.
Сам служба написала протокол, не было на кобринских лопатках наклейки. Дали 5 минималов. Просился я там, просился я, там дайте до выборов дожить. Нет, и все, уперлись.
На Могилевщине 28 претендентов от оппозиционных политических и громадских организаций збираются змагаться за месяцы у Палаты представников, поведомляет наш корреспондент.
У выборчем штабе Могилевской коалиции демократичных сил прогнозуют, не все претенденты будут зарегистрированы кандидатами у депутаты. Основная причина – тиск с боку администрации у предприемства и научальных установ, где працуют альбо учатся претенденты. Керавник штабу Юрий Новиков отзначает.
Наставниками, выкладчиками ВНУ. Есть люди, которые работают на державных предприятиях. Тому не выключено, что на этих людей будет оказан тиск и, возможно, что они будут вынуждены снять свои кандидатуры, если это початку регистрации.
Активист Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Миколай Расюк сподяется отримать посвящение кандидата у депутата от працовного коллектива будовничего треста номер 17. И он признает, что сделать это будет непросто.
Меня стараются изолировать от коллектива, вывели с бригады потихонечку. И думаю, что когда будут готовиться протоколы собрания о выдвижении кандидатов, я просто получу за бортом. Меня там не будет.
Повод для Миколая Расюка – тиск сбоку администрации предприятия почався у червені після колективної скарги будовників у адміністрацію президента. У лісті яни скарджилися на свої проблеми. Начальство полічило Миколая Росюка ініціатором написання скарги.
Підсумовує перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Уже сьогодні є усі підстави заявляти, що виборча кампанія, якою планують влади, не може бути признана свободною, справедливою і відповідною самим мінімальним критеріям. Критерам АБСЕ, коли не будуть спинені факти любого переслєду, коли не будуть люди вернуті на працю, коли не будуть скасовані кримінальні і адміністраційні вироки, винесені по політичній причині.
Секретар ЦВК Миколай Лозовик каже, що у Центральну виборчу комісію скаргів ще не було. Ви слухайте Радіо Свобода одразу після обвістки, огляд дзвінків.
5 травня 1819 года у маёнтку Убель, что на Игуменщине, народился Станислав Манюшка. Про 150 годов у поселку Озерным, який мяжуе с колишней сядибой, у школе был створены музей композитора, до речи, один у свете музей Манюшки. Чим и як живе сёння родима автора першей национальной оперы? Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Яна прогучить у наступній повгодинній часці програми. Ну а зараз дзвінки на свободу. Визволення з посади Віктора Шеймана і Геннадія Нявигласа, теракт у Мінську, інші теми. У сьогоднішніх дзвінках на питання відказують політики Анатолія Бєцька і Микола Статкевич. Передачу підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко звольнил державного секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и керівника своей администрации Геннадия Нявигласа, комментарий слухачов.
Большевики у Кремлі жалили один одного, як у банці, то й скорпіони. То ж саме стать може на Білорусі. Його ставку з посад ідуть були його компаньйони.
Чому ті аналітики, хто раніше самі служили в адміністрації і в різних карних службах, не допускають, що Шеймана ніде не призначать на другосную посаду. І він, коли не опиняться там, де Гончар, то непозбежно опиняться в опозиції. І там по своїй наївноці його приймуть. І тоді замкнеться все коло. От була змова антидержавної опозиції і зрадників у адміністрації. Єдиним махом всіх побивах.
Виказування коментує політик Анатоль Лябецька.
Тема відставки Шеймана стала одною з найпопулярніших тем. І у кожного чоловіка є своя версія. Я можу тільки успокоїти, що ні Шейман, ні Нявиглас ніколи не прийде у опозицію. І він завжди застанеться служити цій системі. Во уладі, каля улади, цей чоловік занадто шмат ведає, щоб його накеровувати у опозицію.
У працях теми вибуху у Мінську і наступне телефонуванні.
3 липня стріляти у своїх громадян, які б вони не були, це ганьба.
Я знаю одно, якщо машина заїде у канаву, спрашують, хто був за рулем. А у нас, Лукашенко, рулевой.
Меркую, що це справа влади, а виконавця – нащадки Железного Феликса. Білоруський економічний суд лопнув. Толерантний помірковний білорус починає розуміти, що робиться щось не так, як подають СМІ. Рості рейнти в об'єднаних демократичних силах. А тут вибори в палату представників. Ось і спотребилася цієї провокації.
Коли Лукашенко такі справедливі, то чому по телебаченні не було питання, що гэта спектакль для підняття іміджу Лукашенки у малоадукованого, малосвідомого, зомбірованого електорату?
Виказування коментує політик Микола Статкевич.
В нашій закритій країні можемо тільки висовувати версії. Коли правди, авторство цього вибуху належить владам, то ми можемо вельми довго не довідатися правди. Ковід, до речі, цієї версії тоє, що спадав Лукашенко, замість того, як він звичайно робить, з'їхати куди-небудь, він накерувався на місце вибуху. Так що, саправди, одна з версій, яка має право на існування, що це саправди був спектакль.
Активістка демократичного руху з Борисова Олеся Ясюк заявила, що під час затримання у центральному райвідділі міліції співпрацівники розпранали її догола і все це здимали на відеокамеру. Виказування на цю тему.
Поважаемые сябры Олеся Ясюк, да поможите ей пережить зневагу психологичную, стресс. Дорогая Олеся, тримайся, дякую. С подарой позиции, вось вам и компромисс с владой. Продолжайте залить посады у своих партиях. А Ясюк, поважаемая свобода, я згодна с вашей слухачкой из Могилева, Галиной. Выбух — это гнев белорусский, и покой, что это выбух с гайками.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само шукаем водуков на працу «Радио Свобода».
Огляд звонков на «Свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.
В 18:30 у Менску ля микрофона Юрай Бушлякоў. У эфіры навіны «Сёння ў свеце». Іран правёў выпрабаванні ракет далёкага і сярэдняга радыуса ўдзеяння. Паводле іранскіх медыяў, запуск ракет быў ажыццёўлены ў адказ на пагрозы з боку ЗША і Ізраілю. Расею надзвычай не задавальняе падпісанне дамовы паміж Вашынгтонам і Прагою аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі амерыканскага радара. Пра гэта заявіў сёння, выступаючы на прэсавай канферэнцыі з вынікаў саміту «Вялікай васьмёркі» ў Японіі, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У Стамбуле вядуцца пошукі тэрарыстаў, прычынных да нападу на консульства ЗША. Сёння раніцаю невядомыя пад'ехалі да галоўнага ўваходу ў консульства і адкрылі агонь па ахове. У страляніне загінулі 3 паліцыянты і 3 тэрарысты. У Масулі на поўначы Іраку ў выніку тэракту загінулі 7 чалавек, звыш 20 параненыя. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на дарозе, якой ехаў канвой іракскага генерала, адказнага за вядзенне ўзброеных аперацыяў супраць ваяўнікоў у Масуле. Сам генерал не пацярпеў. Вашынгтон адхіліў патрабаванне Багдаду ўстанавіць дакладныя даты вываду замежных войскаў з Іраку як умову падпісання дагавору аб супрацоўніцтве ў сферы бяспекі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША заявіў, што тэрміны вываду войскаў будуць залежаць ад сітуацыі ў Іраку. Прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе мае намер сфармаваць урад нацыянальнай еднасці з удзелам апазіцыйных партыяў. Пра гэта паінфармаваў міністр замежных справаў Зімбабве. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Супрацоўнікі КДБ затрымалі 3 чалавек, якіх падазраюць у дачыненні да выбуху ў Менску 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў. Усе 3 затрыманыя каля 10 гадоў назад уваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-е гады. Актывісты «Белага легіёну» заявлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Апошнія некалькі гадоў пра акцыі з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле заканадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Корсака, Чыслава і Лазоўскага без выстаўлення абвінавачання 72 гадзіны. Аднак пракурор у разе неабходнасці для следчых дзеянняў можа падоўжыць гэты тэрмін яшчэ на 10 сутак. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі пры расследаванні выбуху ў Менску дэмакратычных актывістаў. Выслухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з Міцера Бартосіка ў Чэрвеньскі раён. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Драматычныя падзеі ў Менску ў начы з 3 на 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў адна з галоўных тэмаў апошняга тыдня, на якую мы атрымліваем у гэтыя дні шмат водгукаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш сябар Кастусь Срэль з Вушачаў. Слухач піша: «Шукаць вінаватых у шэрагах апазіцыі – тое ж самае, што падазраваць у тэракце губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. открыто пошуметь на несанкционированном митингу, вывесить национальный стяг на высоковольтных проводах, распаўсюдзіць налепкі, іншая справа. Правакацыя спецслужбаў з мэтай дыскрэдытаваць апазіцыю перад выбарамі, не думаю. Наступствы маглі быць непрадказальныя. Да і навошта? І так амаль усе незалежныя СМІ і апазіцыйныя партыі лічы задушаныя, а тыя, што яшчэ пакуль існуюць, вельмі істотна на вынікі выбараў не паўплываюць. Да таго ж, улада дасканала валодае правераным і гуманным спосабам дасягнення патрэбнага працэнту на выбарах. Далей у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль выказвае ўласную версію здарэння. Мне думаецца, што гэта здзейснілі тыя самыя хлопцы-малойцы, якія з году ў год руйнуюць курапаты, піша слухач. Для іх словы «незалежнасць Беларусі» як чырвоная ануча для быка. І няважна, 25 сакавіка адзначаецца свята ці 3 ліпеня. А паколькі дагэтуль іх ніводнага разу не знайшлі, то не выключана, што яны карыстаюцца пэўнай падтрымкай даволі высокіх чыноў са спецслужбаў ці міліцыі, у прыватным, так бы мовіць, парадку. Што тычыцца дзейнасці міліцыі ў дадзенай сітуацыі, ды не толькі ў дадзенай, то яна не вартая ломанага граша і нічога не дасць, сапраўдных злачынцаў не знойдуць. Чаму? Па-першае, міліцыя разбэшчаная працай на выдуманым матэрыяле. Я маю на ўвазе, напрыклад, усе гэтыя затрыманні маладзёнаў за нецэнзурна выражалася. Лоўля па начах грамадзянаў без флікераў і таму падобнае. Па-другое, яны служаць не народу, а персаналіям. Народ для іх быдла. Успомніце хаця б сумна вядомы жывы шчыт. Па-трэцяе, паспяхова яны працуюць фактычна толькі на падставах. Пафарбуюць грошы нябачнай фарбай, арганізуюць дачу хабару, а тады налясяць з аўтаматамі, кайданкі, ахвяры на рукі, здымуць усё на відэа, вось і ўся праца. Вось таму доўгія гады не маглі злавіць ні пажарнікаў, ні серыйнага забойцу Міхасевіча. Я не кажу ўжо пра вандалізм у курапатах ці на могілках. Праца міліцыянтаў, якія яшчэ так-сяк нешта спрабуюць зрабіць, у значнай ступені заблякаваная накіраванасцю ў бюракратычнае рэчышча. Маю на ўвазе ўсе гэтыя паказнікі кшталту раскрываемасць. Вымушаюць іх адмаўляцца заводзіць вельмі многа справаў, забіраюць каштоўны час на непрадукцыйную папяровую працу. Я сам тройчы быў ахвярай злодзеяў, а калі звяртаўся ў міліцыю, то яны, маю на ўвазе міліцыянтаў, як маглі выкручваліся, каб не заводзіць справу. Бачыш, замкі ў мяне былі дрэнныя, а значыць, я сам вінаваты. Таму лічу, як бы там Рыгоравіч не патрабаваў, сапраўдныя тэрарысты наўрад ці будуць злоўленыя. Нават справы па факту тэрарызму заводзіць не сталі. Бачыш, гэта для іх звычайнае хуліганства, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з вушачаў. Адметна, што ў першы дзень пасля здарэння кіраўнікі міліцыі ды спецслужбаў праз афіцыйныя медыі спрабавалі паказаць свае дзеянні як прафесійныя ды зладжаныя, а маштабы тэракту прыменшыць. Зрабіць ім гэта, аднак, не ўдалося. Мяркуючы па публічным разносе, наладжаным прэзідэнтам Лукашэнкам усім сілавікам і асабліва кіраўніку Рады бяспекі Віктару Шэйману, высновы ў выніку будуць для міліцэйскіх генералаў несуцяшальныя. Адстаўкі Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Нявыгласа таму сведчанне. Зрэшты, зусім магчыма, што якраз такога выніку і дамагаліся невядомыя злачынцы. А ўвогуле, пра самыя разнастайныя версіі драматычных падзеяў мы падрабязна распавядалі ў сваім эфіры і на сайце Беларускай Свабоды. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 3 ліпеня маштабныя святкаванні былі налажаны не толькі ў Менску, але і ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Аўтар наступнага ліста, Александр Корж з Гомеля, распавядае пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята незалежнасці ў Добрушы. Слухач піша. Ідэалагічныя хваласпевы працягваліся цэлы дзень і паступова перайшлі на імправізаваную сцэну на цэнтральную плошчу. Выступы малавядомых самадзейных калектываў былі цікавымі, напэўна, толькі ім самім, ды сябрам мясцовай арганізацыі БРСМ. Людзі ішлі на плошчу галоўным чынам дзеля абяцанага грандыёзнага фейерверку. Але самы цікавы момант – гэта калектыўнае выкананне дзяржаўнага гімну. Дзеля гэтага ўсталявалі адмысловы вялікі манітор. Над усёй плошчай загучалі акорды гімну. І раптам, што гэта? Усе аслупянелі. На экране буйным плянам паказваюць дыялог Іосіфа Сталіна і Лаўрэнція Берыі. Здарылася тэхнічная накладка. Справа ў тым, што ў той самы час на канале ОНТ паказвалі працяг мастацкага фільма ў жніўні 44-га. Арганізатары канцэрта проста зацягнулі сваю праграму, А калі ўся краіна ўжо выканала гімн, вырашылі зрабіць гэта на ўздагон. Атрымалася як заўсёды. Выпадак, відаць, надоўга запомніцца жыхарам Добрушу як відавочная і неверагодная падзея мясцовага маштабу. На наступны дзень неаднаразова давялося чуць з гэтай нагоды іранічныя каментары пра тое, што наш Добруш чарговы раз загубіў самыя добрыя ініцыятывы Менску, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Напэўна, камусьці гэта недарэчнасць падалася пэўным сімвалам, напоўненым глыбокім сэнсам. Хоць наўрад ці большасць людзей надалі такому тэхнічнаму збою надта вялікую ўвагу. Напэўна ж, пасмяяліся ды разышліся. Куды больш значныя і сапраўды драматычныя падзеі адбываліся якраз у гэты момант, неўзабаве пасля калектыўнага выканання афіцыйнага гімну ў цэнтры Менску на скрыжаванні праспектаў Машэрава ды Пераможцаў. На тэму хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску. Слухач піша: «Удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца ў восень, гэтай апазіцыі ды іхным аднадумцам нельга. Усё роўна ніхто з іх у парламент не трапіць. Яны хочуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі толькі дзеля таго, каб атрымаць грошы з-за межаў Беларусі. І гэтыя грошы асядуць у іхных кішэнях. Не з іхнай палітыкай ісці ў народ. Патрэбна іншая, новая палітычная сіла, за якой бы пайшло грамадства». Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Вы, спадар Рудзько, агучылі афіцыйную версію таго, чаму ў беларускім парламенце няма прадстаўнікоў апазіцыі, а ўсе дэпутаты аднагалосна ці амаль аднагалосна падтрымліваюць любыя рашэнні прэзідэнцкай адміністрацыі. Маўляў, гэтая апазіцыя прадажная, лядашчая, а вось калі б была канструктыўная, за яе людзі прагаласавалі б. Пры гэтым больш за 10 год такая прагрэсіўная апазіцыя чамусьці так і не з'явілася. Даводзіцца выканаўчай уладзе самой запаўняць усе крэслы ў парламенце. Вам не здаецца, спадар Рудзько, што для кагосьці гэта проста зручнае апраўданне, каб не выпускаць з рук уладу і не дзяліцца з ёй ні з кім? Пры гэтым ніякага аднадумства ў беларускім грамадстве няма, але ўсе, хто не падтрымліваюць дзейную ўладу, сваіх прадстаўнікоў у парламенце і саветах усіх узроўняў не маюць. З прынцыпамі дэмакратыі такое становішча мае мала агульнага. На заканчэнне ліст ад Софіі Мятлушкі з Мазыра, якая звяртаецца на адрас свабоды з шэрагам заўваг і прапаноў. Слухачка піша: «Пастаянна слухаю вашу перадачу. Дзякуй, што апошнім часам наладзілі трансляцыю. Чутнасць цяпер добрая, практычна без перашкодаў. Але ў мяне вялікая просьба. Абвясціце тым, хто тэлефануе вам на радыё, каб гаварылі ў слухаўку гучна і разборліва, каб не глыталі канчаткаў і стараліся выразна вымаўляць кожнае слова. А то слухаеш часам званкі на свабоду і толькі нервуешся, бо цяжка разабраць, што яны там мармычуць. Прапаную ўключыць у праграму навіды нашай медыцыны. Чаму лекі ў Беларусі такія дарагія? Добрых імпартных прэпаратаў цяпер не дакупішся. Асабліва мяне цікавіць наступнае пытанне. Вось гіпертанічная хвароба невылечная, як і дыябет. Ад дыябету лекі бясплатныя. А вось гіпертонікі трацяць на свае лекі каласальныя грошы. А лекі гэтыя часта, як вапна, крывянога ціску ніколькі не зніжаюць», — напісала ў сваім лісце на свабоду Софія Мятлушка з Мазыра. Спадзяюся, спадарня Мятлушка, нашы актыўныя слухачы, якія тэлефануюць на свабоду і чые галасы часта гучаць у аглядах званкоў, пачуюць вашы зусім слушныя заўвагі. Што да ільготных коштаў на лекі і якасці медычных прэпаратаў? І адной, і другой тэмам мы ў свой час надавалі немало месца ў сваіх праграмах. Колькасць ільготнікаў у Беларусі ўлада за апошні год скараціла ў некалькі разоў і мае намер і надалей працягваць гэты працэс. Такі падыход увогуле зусім рынкавы і эканамічна абгрунтаваны, але пры адной умове, калі заробкі і пенсіі ў краіне дазваляюць людзям набываць неабходныя лекі. Ці выконваецца гэта ўмова ў Беларусі, мяркуйце самі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс –
Ледь не всіх мужчин тут репресовали у 39-м годі. Многие батуринцы служили у армії Андерса, а для нашого радіо гэтий адрес особливий. Бо тут народився один з заснувальників Радіо Свобода, герой Монте-Касіно, письменник Петр Сыч. І тут живе ягоная дачка. Про вёску Батурина слухайте черговую передачу серії «Подорожжі свободи».
Гэтая передача з міцера Бартосіка на хвалях свободи завтра, а праз некалькі хвілінаў ён запросіць вас у пасёлак Азёрны Чэрвеньскага району.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што ў цэнтральную выбарчую камісію скаргаў яшчэ не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць за пазіцыі недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Радыё «Свабода» і зараз Дзмітрий Бартосік запрашае ў чарговае падарожжа.
Я давно хотел съездить у музей Станислава Манюшки у поселок Озерный и был приемно уражены самой дорогой. В околице поселка Озерного, напевно, самые живописные мястины во всей Игуменщине. Лясы, праз якие тяче рака Волма, перемежовываются с великими озерами и сажалками. Живописные вёски, корпусы санаториев, дитячие лягеры. Музей месціцца ў мясцовай школе, двухпавярховым мураваным сталінскім будынку. У школьным садзе я заспеў некалькі сумных настаўнікаў пад лёгкім шафе. Гісторык Васіль Васільевіч працягнуў мне цыгарэту.
Як жывецца тут в Азёрным?
Учора закрылі школу.
Ну, нормальна.
Мне да.
60 гадоў, так ўжо ўсё роўна.
Мне да. А учителей куда, каго?
Отпуск жа, правильно?
Не, вообще закрыли школу.
В связи, что все ушли на фронт.
34 ученика оставалось. Все.
Это таки капитальный будинок.
Что тут можно сделать, я им говорил. Если бы у меня были гроши, так я бы выкупил, да сделал тут там и гостиницу, а там бы кафе организовал и все.
А что же люди кажут, наставники?
А что наставники кажут? Наставники зараз... Люди подневольны. Пропоновали одному, скажем, ехать за 30, за 50 километров просоваться. А мне пишу заяву об звольнении.
У Азёрным засталося толькі 34 вучня. Спадару Васілю сапраўды пашанцавала, бо ён паспеў дацягнуць да пенсіі. А вось што рабіць астатнім? І такая карціна для краіны тыповая. Толькі ў Чэрвінскім раёне закрываецца штогод 2-3 школы. І з такімі тэмпамі настаўніцтва хутка стане самай неабароненай групай насельніцтва. Вось настаўніца матэматыкі грузіць падручнікі і кнігі ў свой фордзік.
Нестеплое пытанне. Автомобиль с наставницкой зарплаты?
Нет. Сейчас справа тем, что автомобиль куплен на гроши моей и мужа.
Ага.
И господарку тримали. Две коровы.
Две коровы?
Году 15.
Тримали, так?
От одной коровы в месячная зарплата учителя. Потому что в то время при Советском Союзе буханка хлеба стоила 20 копеек,
а
литр молока 34 копейки. У нас принимали. Вот угу. Так вот по деревне шла машина, собирала у каждого хозяина молоко. Ну, время так поменялось, что вы даже не представляете. Было 120 коров, осталось 14.
Музей Манюшкі, хоць і месціцца ў школьным будынку, але мае свой асобны ўваход. Загадвае музеем навуковы супрацоўнік Ірына Серада. Шчыра кажучы, я баяўся ўбачыць бедны школьны краязнаўчы музейчык з партызанскімі сцягамі і этнаграфіяй, з кутком, прысвечаным кампазітару. Але не, музей у Азёрным выглядае нават багата. Вядома, арыгінальных экспанатаў тут няма, але наведніку ёсць чаму падзівіцца. Эпоха Манюшкі прадстаўлена рэпрадукцыямі, фотаздымкамі, афішамі, клявірамі, а тэатральнасці і таямнічасці дадаюць тэатральныя касцюмы з манюшкавых операў, ласкава перададзеныя музею варшаўскім вялікім тэатрам.
Спочатку поляки знайшли там місце Убель, тому що воно зникло після 44-го года. І у нас є вёска Убель і фальварок Убель, поэтому блытаю дзе той Убель. Фальварок Убель згарыў, поэтому ніхто не ведаў, дзе ён знаходзіцца. Вось калі па старых картах знайшли это місце.
А знайшли такі?
Знайшли это місце, то після гэтага пачались вось збіранне матэрыяла у школе, і займаўся там директор. Нестярович Василь Васильевич.
Чым вы найбольш ганарыцеся от тут?
Калі браць з экспанатаў, то у нас сапраўдных, што датычыцца Станіслава Манюшкі, няма нічога, не захавалася у нас на Беларусі. Ну, а ў асноўны фонд входзіць вось касцюмы, пласцінкі, ноты, афармленне вось гэтыя малюнкі, усе гэта копіі, на жаль, таму што апошнія гады ён жыў, працаваў у Варшаве, і ўсе, канешна, рэчы, усе яго ноты, запісы, ўсё гэта засталося там.
Магу вам падказаць ідэю?
Падкажыце.
Калі чалавек сюды заходзіць, включаць музыку.
Она ўсё гэта ўключана.
Ага.
Сейчас мы вам включим музыку.
То есть я со своим ноу-хау?
С ноу-хау мы уже давно в пролете, потому что это ноу-хау, покуль існує музей, столько ранее пластинки проигрывали.
Ага.
А зараз заражились компьютером.
Подороже свободы. Сёння сустрэчы з міцера Бартосіка ў пасёлку Азёрны Чэрвінскага раёну.
Пад урачысты манюшкаў рэквіем размова прыняла невясёлы абарот.
Якім чынам у нас з музеем атрымаецца, невядома. Школа то школа, а вось музей, што будзе? Што мы сядзім як на мінным полі. Што з музеем адбудзецца? Таму што забіраць яго з гэтага месца, напрыклад, у чэрвень, тады Убель знікне знову вже. Так що музей повинен бути там, де народився.
Ну, так.
Композитор. У нас рибокомбінат, рибхоз Лома. І він теж так вока положив, тому що, може, під гостиницю, типу, про щось приїжджають люди на рибалку за всі республіки. Так що будинок, він застанеться, тільки чи він буде власності, хто буде господар, як буде розпоряджатися усім гэтым, поки що невідомо.
Невідомо.
Я ўжо бачыў адноўленыя з нуля сядзібы Касцюшкі ў Косаве ці Міцкевіча ў Завоссі. І чаму б не аднавіць фальварак Манюшкі? Тым больш Наполеон Орда пакінуў выдатны малюнак.
Фальварак ніхто будаваць не будзе па новай. Сродку няма. Не свіж з мірам ніяк у нас не справіцца.
А якая была ідэя?
А ідэя была. Даже былі археалагічныя раскопкі, была дакументацыя распрацавана.
А потім все опирається у сродки. Хоча, ну, які там дому? Там, це ж не замок.
Одноповерховий
дерев'яний
фольварок.
Дерев'яний з мезонином фольварок. Да, типічний для 19-го століття. Ну, міркувалося, що буде як-небудь, як у Шопена у Железовій волі, там всі ці фестивалі манюшковські, все. Так.
Шикарна ідея.
Шикарна ідея. Ну, грошей не хапило на цю ідею.
Живе поселок Озерный з риби. Тут знаходиться один з буйнейших білоруських рибхозов «Волма». По словах його директора Олександра Куліковського, справи у господарці некепські.
Форель, осетр, все ще поки в небольших об'ємах, але вже розводимо. Вот. І об'єми у нас, мощність хозяйства, допустимо, 950 тонн товарної риби. Ми в прошлом году виростили 1200 тонн товарної риби. Тобто ми вже вийшли за об'єми, які були при годи совєтської власті. А всего с посадочным материалом за прошлый год выращено 2000 тонн.
А как сделать так, как заробки росли?
Когда сердце живет или в прошлом, или в будущем, настоящее уныло. Проблем не вижу, не знаю. У нас заработки растут. На наше предприятие средний заработок вот по прошлому году 700 тысяч. Для сельской местности, в общем-то, неплохо. В этом году еще немножко выше, я думаю, заработок будет. Ну, не просто, тяжело, и работать сложно, и с каждым годом все сложнее, да. Сейчас нужно больше крутиться и людям, и руководителям. Mm. Поэтому сказать, что хуже я не могу, сложнее, да.
Чомусь не завсёды слова начальства супадают с оценками рабочих. Я прогулялся по господарце с рыбоводом Мишем. Николи не бачил, как вода литерально кишела каштовной стронгой.
Это вот в таких вот, она да, вот живе вот в таких вот водоемах.
Да, да. Оттуда вода вот качает там.
А это некая специальная вода, непростая вода.
Нет, это скважина. Скважина, да. Оттуда пробили.
Як забраний рай, Міша узгадує часи Союзу.
Це по 200-250 рублей середня зарплата на год виходила на круг. Раніше, кажеться, кожен держав ще поросю, курицю держав. Це було без вопросу. От зараз же цього нету.
Міша показує мені розліковий документ.
Отработав 27 робочих днів. И получил куда 495 тысяч. За 27 дней, я считаю, что слабенько.
А я чем-нибудь кормят какими-нибудь обещанками? Что вот хутка будет и у вас средний белорусский заработок?
У нас что, увольняешь, я тебя не держу. Кто ты такой?
Коли будете у околицах Озерного, дык з'їздите до санатория «Волма». Там вам любы подкаже место, где колись стояла сядиба манюшков. На задворках санатория поставленная стелла, надпись на якой кажа, что тут народился польский композитор. А у двух кроках от стеллы шиковная поляна, якая так и просится под годное увековечение славного белорусского имя. У 2019 годе композитору исполнится 200 годов. Може, до того часу ми нарешті побудуємо усі льодові палаці і агрогородки, і нешто застанеться на культуру.
Гэты випуск передачі «Подорожі свободи» падрыхтаваў Дмітрий Бартосік.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тема завтрашней Атлантиды – ратуши, як символи свободы.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винате пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-22-24. Досылай СМС – 391-22-24.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.